Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември, като основните места са София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Науката е призвание за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразна е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените, различните членки на Европейския съюз, представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година основната тема е науката променя живота и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти, финансирани от Европейския съюз, включително и от проекта УНИТЕ за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани са демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии, подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организаторите са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Фейсбук страницата на БГ Наука и на наука.бг, както и на страницата на Европейската нощ на учените наука.бг / нощ 2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с Европейската нощ на учените и науката в България. Следете наука.бг.
Казвам се Елица Цодева. Аз съм заместник директор в частно основно училище Томас Едисън и също така съм преподавател по информационни технологии, компютърно моделиране, блоково програмиране за деца и други неща, с които занимавам мълчуганите. През тази учебна година нашето сравнително младо училище, което навърши в общи линии 4 години от създаването си, основно училище, имахме така радостта да спечелиме много различни награди. Аз ще ви разкажа за тях, като последната, която наистина смятаме, че е едно много голямо признание така, на национално ниво за нас като училище, е наградата на Байт за учители дигитални иноватори, като нашето училище стана единственото в страната, което има двама наградени учителя. Също друг интересен факт е, че сме и единственото частно училище, което успя да се пребори за награди. Как се случи това? Сега ще ви разкажа малко повече. Още преди да започне периода на дистанционното обучение, мога да кажа, че ние се ориентирахме към интересни и иновативни практики. Аз самата имам IT бекграунд зад гръба си, дългогодишен IT специалист съм и насочването ми към училището стана след един проект с децата, в който аз така случайно и доброволно взех участие и този проект се оказа толкова успешен, че за моя огромна изненада децата, с които работих тогава, бяха четвърти клас, спечелиха първо място в страната и то на национално ниво, като преди това в този конкурс, в който участвахме за това STEM конкурс, който е като цяло за науки, но с ориентация към инженерните науки, към програмирането. И за моя огромна изненада, моите деца се класираха на първо място. Това някак си много ми подейства и въздейства на мен и реших, че много ми харесва да се занимавам с деца и с проекти. И реших да направя така един доста голям завой в моята професионална кариера и да се занимавам с деца. Така че от От тогава аз работя с децата в училище Томас Едисън и работим основно по най-различни проекти, като само ще загатна, че имаме включително космически проекти с едно обучение, което правим с втория в света космически лагер Space Camp, който е на път да стане между другото единствения, защото първия, който се намира в Алабама в щатите, май е на път да затвори врати, за съжаление, заради дистанционното обучение. Както и да е, ние все още сме партньори на вторият, който се намира в град Измир в Турция и водим онлайн обучение заедно с тях много преди идеята за дистанционното обучение да се наложи в България. Преди коронавирус, даже имахме много успешни научни проекти с тях. Бяхме там в лагера на място. И видяхме, че практиката с онлайн обучението не е толкова страшна. Това беше много важно за нашите деца. Те да видят, че обучение може да се получи онлайн с инструктор, който е на разстояние, да видят как става това обучение, по какъв начин протича то. Ние от своя страна, като преподаватели, да видим какво би било интересно на децата, какво би им задържало вниманието и би ги мотивирало да работят допълнително, защото става въпрос за занимания, които са извън на редовните учебни занимания. Така този старт, който беше миналата година, доведе у нас, у нашия екип на училището, до идеята да разучим какви интересни иновативни форми на обучение има. И още преди да стартира дистанционното обучение, ние направихме едно проучване, къде в България има училища, които вече работят с такъв тип обучение. Коя организацията в България, която провежда и интегрира такъв вид технология в училищата. Даже направихме запитване, аз лично дори ходих на техни семинари, за да видим и да разгледаме как това се случва у нас. Нали, има ли почва у нас? Видяхме, че има много потенциал, но към момента, в който разглеждахме тези възможности, преценихме, че малко ще ни затрудни въвеждането и смяната по средата на учебната година с такъв тип обучение. Да, обаче нещата така се случиха, че форсирано през март месец всички училища в България трябваше да помислят по това как да се организират, как да постъпят, какви платформи да използват и въобще как да променят целият процес, който до сега се е случил на живо, така че изведнъж да мине електронно. Ние бяхме още по-затруднени, смея да кажа, защото освен стандартната учебна програма, нашето училище предлага страшно много допълнителни занимания за децата. STEM занимания, каним на гости, лектори от бизнеса, от различни институции, като БАН, примерно, различни техни центрове и от много, наистина много университети, включително и от международни университети, каним лектори, които да изнасят лекции на децата, но това нещо се случваше наживо. И изведнъж ние трябваше да организираме всичко това по някакъв начин онлайн, без то да пострада, без възможността на децата да се допират до такъв тип ценен опит да пострада. Трябваше бързо да го измислим и да го решим как да стане. И след една среща на екипа, на която уточнихме как ще протича нашето обучение, какво можем да интегрираме, у нас започнаха да се раждат много интересни идеи. Всъщност, ние видяхме, че от този в общи линии, нали, леко притеснителен първоначален процес могат да се извлекат много ползи. И решихме, че е ценно онлайн обучението, най-малкото поради факта, че е много по-лесно да поканиш лектор онлайн. По този начин можеш да поканиш и повече лектори едновременно да се включат, може да съчетаеш някакви инициативи и чисто организационно да кажем, вместо да караме нашите лектори да пътуват от другия край на света до нас, ние можехме просто да ги включим онлайн. За мнозина тази допълнителна дейност, т.е. освен организацията на учебната дейност, това да организираш и лектори онлайн, да търсиш допълнителни теми, с които да занимаваш децата, за мнозина това би изглеждало невъзможно. И затова аз бих искала да разкажа малко повече как ние успяхме да го организираме. В рамките на тези близо 3 месеца в карантина, ние успяхме да реализираме над 100 различни виртуални стаи, В това число ние даже създадохме различни виртуални рубрики. В смисъл, стигнахме в един етап, в който вече не ги наричахме само виртуални стаи, а започнахме да ги разграничаваме в зависимост от това кога се провеждат, как се провеждат, кой ги води. И така, например, виртуална стая нарекохме тези наши събития, които се случват през уикенда. Ние организирахме два типа такива събития. Едните, които бяха само за ученици или за ученици и родители, и създадохме и такива, които са само за родители. Решихме, че както затворения начин на живот пречи на учениците и по някакъв начин ги отегчава, затруднява, решихме, че същото важи и за родителите и решихме да се погрижиме и за тях. Сигурно се чудите какво сме предложили на родителите като теми. Сега ще ви разкажа, освен чисто учебните теми, като например историческите, в които доста родители участват с огромно удоволствие, им е много интересно, когато става въпрос за история на България. Ние организирахме и такива от ежедневието. Например, имахме чисто готварски ателиета, в които заедно готвихме. Даже аз взех участие в едно такова ателие, в което правихме козунак. Никога през живота си не бях правила, така че наравно с останалите родители, сред които имаше между другото не само майки, имаше и бащи. Аз наравно участвах и ми се получи страхотен козунак, мога да се похваля. Правихме виртуални стаи, в които примерно предлагахме спорт за родителите, точно срещу застояването вкъщи. Поканихме фитнес инструктор, който да покаже най-подходящите упражнения, когато човек му се налага много да стои вкъщи, за деца и за родители. Заедно ги изпробвахме тези упражнения. Имахме виртуални стаи на чисто такива малко бих казала дамски, ако мога така се изрази, теми. Например, имахме за ароматерапия, говорихме се за ароматните масла, поканихме лектор, който да ни разкаже как те могат да бъдат лечебни, т.е. какво може да се лекува с такива масла. Имахме много интересна тема за ДНК анализ и как човек може с едно изследване да открие интересни дадености, специално лично за него, които да кажем, може да води до предразполагане към някакви болести, как това може да се използва за диагностика, така че човек да получи повече информация по въпроса. Имахме наистина голямо разнообразие от теми. За децата бяхме подготвили теми, които да допълнят и да позволят на децата да правят нещо друго, различно от учебната програма и домашните. За тях имахме часове по роботика, включително практически, в които наши лектори им показваха как да сглобят сумороботи, как да напишат програма, с която да ги задвижат. Имаше сумобитка между роботи онлайн, която децата наблюдавахме. Имахме интересни лектори по роботика, които изнесоха доста ценни за децата уроци на тема за това каква е професията на бъдещето, към каква професия да се ориентираме. Имахме много интересни лектори от истински професионалисти, художници, които даваха интересни уроци на децата от типа на, да кажем, как да рисуваме светлосенки, как да рисуваме анимации. На особена така почет бяха уроците по точно по комикси и даже доста добри резултати имаше. След това аз разгледах някои от нещата на децата, които те са изработили в тези виртуални часове. Дори на някои от нашите учители им стана интересно и влизаха в тях, за да слушат или да изпробват нещо. Така че цялото училище, учители, деца бяха интегрирани в този процес. Ние предложихме също така и семинари с малко по психологически ориентирана помощ за родители. Имахме семинари за родители с съдействието на специалисти, които да помогнат през този труден преход от обичайния начин на живот в затворен начин на живот между четири стени, когато доста често част от родителите работят дистанционно и реално те не излизат, децата не излизат, всички са в едно затворено място, възникват конфликти. Нали? Това е нещо нормално, което се случи като последица от този процес. И всъщност организирахме поредица от такива семинари, точно за да помогнем на родителите да се адаптират и да да преодолеят проблемите, които биха възникнали от този начин на общуване и ежедневие. С наши партньори, разбира се, дори за самите деца направихме, разнообразихме и вместо часа на класния провеждаха децата срещи с специалист, който е специалист точно по терапии, свързани с различни психологически травми, така че той да подпомогне децата в този процес. Те протичаха под формата на игри, на интересни разговори и бяха за нас като един ветропоказател, за да проследим как се чувстват децата в момента, т.е. дали и по какъв начин трябва да реагираме. Процесът с различните лектори и неща, които организирахме, не протече съвсем гладко, идеално от началото, защото трябваше да преценим доколко да натоварим децата. И ние като екип няколко пъти коригирахме броя на часовете и продължителността и дори броя на домашните. Защото се оказа, че въпреки, че броя на някои домашни, които даваме, да кажем, като обем е по-малък от нормалното, за децата се получава един ефект на натрупване, първо от престоя пред компютъра, което е нещо, което докато човек не го изпита, не може да го разбере. И в един момент стига до едно отекчение и до една, как да кажа, децата малко загубиха връзка с реалността. И тук искам да отбележа, че въпреки интересните теми, които им предложихме, имаше часове по китайски, имахме часове по програмиране за деца, имахме много-много интересни различни теми, включително имахме лектор, който се включи от Австралия, от университета там, да покаже на децата, които точно в този момент учеха по география за континент Австралия, да им пусне клипчета, на които, примерно, имаше заснето кенгуру, което бяга по плажа, или пък някакви интересни животни, да добият децата представа от истинската Австралия, а не само от картинките от учебника. Въпреки всичките тези нашето огромно старание да осигурим такова разнообразие на децата, истината е, че продължителният престой и продължителното обучение по този начин в един момент започна да води от тях до едно претоварване. И затова ние облекчихме много нашата учебна програма, постарахме се тя да бъде гъвкава, постарахме се да няма продължително заседяване на децата пред компютрите. Постарахме се спортът да се намира помежду някакъв блок от часове, като нашият спорт беше онлайн, на живо, децата участваха реално. Тук е момента да вмъкна и че ние не позволихме нашите деца да бъдат с изключени камери. Тази практика, за съжаление, която я имаше масово в училищата, при нас просто не се случи. Часовете ни бяха, тези, които бяха синхронни онлайн, бяха абсолютно задължителни за децата да бъдат спусната камера и микрофон. Преподавателите следяха не само децата дали са на място, т.е. дали не са отсъстващи, но проследяваха как децата се държат пред камера. Дали се държат културно, дали се държат така, както се очаква по принцип в час, за да може то час наистина максимално да се доближи до реалния час и за да не губят децата връзка с реалността, да не забравят тези навици, за които толкова много сме работили, те да ги усвоят. Правя веднага сравнение с сина ми, който беше в друго училище. При тях камерите не бяха задължителни. При него мотивацията за учене спадна много силно още първите дни и изобщо нищо общо не се получи като сравнение с това, което успяхме ние да реализираме специално при нас в нашето училище. Колкото и да са били натоварени децата в някакъв момент, поне това да не губят връзката с реалността, да знаят какво поведение се очаква от тях, какви са им задълженията. Това нещо ние не допуснахме да се случи. Беше трудно, но целият ни екип много се постара.
Как приеха цялата ситуация с коронавируса? Колко сериозно го осмислиха като ситуация, тъй като то цялото нещо за повечето възрастни също беше доста странно или стресово.
Така е. Беше стресово и за нас, като училищен екип и като преподаватели. Беше стрес и за родителите, беше стрес и за децата. Ами ние първо се постарахме децата, колкото се може по-малко да усетят това, че нещо се случва различно. Тоест, ние първо не оставихме някаква дупка, не оставихме някакво време, в което да няма учебни часове. Нашия екип се постара, наистина не ни беше лесно, но се постара да няма тази проука, която се получи в маста от училищата и които първата една седмица изобщо не успяха да започнат учебния процес. Реално децата си продължиха съвсем нормално, включвайки се в електронното обучение. Първият учебен ден беше предвиден за първоначалното обучение на децата. Разбира се, беше ни ясно, че той един ден не стига за обучение, нито на тях, нито на родителите. Затова ние помагахме на децата постоянно. Създадохме едни специални комуникационни групи между децата и учителите. И ние, учителите, бяхме като един сапорт, като една поддръжка, бяхме почти 24 часа на линия да помагаме на децата, по което и време да са ни писали за технически въпроси и за проблеми, винаги имаше кой да им отговори. Тоест, винаги реагирахме, дори да не можем на секундата да отговорим и да се свържем с тях, в някакъв момент се свързахме, за да разберем къде е проблема. Отстранявали сме технически проблеми, подпомагали сме всячески децата, така че да се адаптират. Като моята цел още преди започването на дистанционното обучение като преподавател беше децата да се научат на възможно най-новите, най-модерните технологии за общуване, така че да са добри в комуникациите си и цялото това усилие, което бяхме положили, за да се случи, действително им се оказа в много голяма помощ, особено при по-големите ученици. Те много бързо свикнаха, много бързо се ориентираха. Даже имахме случай на ученик, който заради технически причини, който не можеше да ползва лаптоп от тях, той изкара целият период на дистанционното обучение от своя телефон. Тъй като ние се постарахме предварително, направихме анализ, се избрахме такава система за обучение, Learning Management System, която да има и мобилен вариант. Това беше от голямо значение за нас, за да може да се ползва от мобилни устройства, таблети, телефони. Децата се научиха сами да правят домашните си, сами да ги снимат и сами да ги качват в платформата си. До такава степен отработиха това нещо, че към края на дистанционното обучение, към края на май месец, дори повечето от първокласниците почти изцяло самостоятелно се справяха с тази задача. Сами да си направят домашните и самички да си ги качат в системата. За по-големите да не говорим. Те вече бяха, се справяха отлично. И благодарение на това нещо и на факта, че избрахме да работим изцяло онлайн. Документите, които създават като домашни, документи, които ние ми изпращаме, очакваме да попълнят като домашни, специално за часовете по информационни технологии, аз съм давала работа изключително и само с онлайн документи. Не сме стигали въобще до разглеждане на някакви платени десктоп аналози, както нали, виждам колеги, че преподават Microsoft Excel. Не сме преподавали програми, преподавали сме работа с онлайн инструменти, така че децата, независимо с кой онлайн инструмент им се наложи да работят, а те работиха с различни, в зависимост от това кой с какво разполага, да могат да си прикачат домашното, да го изпратят или пък да се включат в общи проекти. Сега за проектите и за нашата проектна дейност. Още в началото, когато дойдох в Томас Едисън, това беше всъщност и нещо, което ме вдъхнови, нали, да се захвана с децата, именно проектната дейност и работата в екип. Идвайки от фирма в сферата на информационните технологии, софтуерни технологии, аз много желаях този опит, който имам от работата си в екип, по някакъв начин да го приложа и при децата. И всъщност 2017 година този проект, с който ние кандидатствахме с четвъртокласниците тогава в конкурса Super STEM България, и те спечелиха първо място, беше точно за екипна работа, като за целта те използваха специална онлайн платформа за agile management на процесите и учениците влизаха в ролята на менеджери, на изпълнители на задачи в екипи, разпределяха си задачите и минаха целия процес по изработка на софтуер, точно както би се случил в една фирма, в една компания съвременна, за да е още по-автентично, сега малко ще издам от проекта, имахме дори подписване на договор. Няколко от децата, които играеха ролята на менеджери, подписаха договор с клиенти, в случая в ролята на клиенти бяха наши родители. Имаше си официален договор за изработка на софтуерен продукт. Те си разпределиха задачите, разделиха се на екипи. Две седмици работиха с Scrum табло, изпълняваха си задачите и накрая си ги приключиха. И се получи наистина доста близко, включително и проблемите, с които се сблъскаха. Правиха си Scrum митинги и така нататък. Минаха точно по стъпките, по които минава процеса в една IT-компания, която работи с такива технологии. И беше интересно, че дори успяха да си изработят софтуерен продукт. Да. Така че този тип екипна работа видях, че може да се приложи при деца. В интерес на истината направих свое проучване, за да видя дали някъде по света някой е прилагал agile технологии при работа си с деца. И не намерих абсолютно никъде такъв проект. Някакви бегли опити видях в някои от северните държави, в Япония, но те не бяха ползвали всъщност професионална онлайн платформа, не бяха минавали така по всичките процеси. Така че мога да кажа, че 2017 година ние направихме нещо, което не беше правено никъде в света, а именно софтуерен agile проект с деца. След като започнах работа в Томас Едисън, моята идея беше да продължаваме да работим на проектен принцип. Даже по време на онлайн обучението, понеже срещнахме някои търкания в целия този процес, решихме с моите колеги да се допитаме, така да си вземем една консултация с PMI България, това е Project Management Institute, една сертифицираща организация специално на специалистите по Project Management. Разказахме им за това, което правим. Те доста се позабавляваха от идеята, че деца могат да участват в проекти и ни дадоха много хубави ценни съвети. Ние ги приложихме, някои от тези съвети, и мога да кажа, че наистина имахме добри постижения сред децата, добри успехи. Големите ни ученици, с които започнахме първо да работим на такъв проектен принцип по време на дистанционното обучение, решихме да вкараме при тях още една иновация, която чисто експериментално да видим как ще се случи. Създадохме бинарни часове, като комбинирахме два предмета, два учебни предмета, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си, като информационните технологии и предмета история. Сигурно се чудите как може да се провежда такъв урок между информационни технологии и история. Ние намерихме допирни точки, като с преподавателя по история госпожа Петя Велева успяхме да зададем такива интересни проекти на децата, така че те да покажат знания и по двата предмета, като за целта те нямаше как да изпълнят това занятие, като копипействат от интернет. Такива задания измислихме, че да се налага наистина изследователска дейност от тях, дори прочитане на много допълнителна литература, работа с исторически извори, анализ на такива. Съответно пък изпълнението на задачите, които аз гледах като аналог с информационните технологии, с уроците, които имаха към момента, изискваше от тях крайния продукт на това, което изработят, да изпълнят конкретни изисквания и да го визуализират в конкретна форма, която съвпадаше с урока, който през това време взимахме по информационни технологии. Ще дам пример. Да кажем, когато децата се учиха как се правят презентации, нали, съответно електронни презентации, те трябваше да направят презентация на някаква историческа тематика, свързана с нещо конкретно от учебника по история. И да кажем, имаше презентация на моменти от живота в Римската империя, примерно. Имаше много интересни презентации, имаха децата на тема търговията между отделни народи от този период. Те трябваше да проучат не само народите с какво са занимавали, кое е било характерно за тях, какво са търгували, но какви са също така паричните единици били по това време, кой каква парична единица е използвал, кой какво можел да продава, пък какво не си е позволявал да продава. Е такива много интересни факти, за които те трябваше да направят проучване и накрая да го представят под формата на презентация пред класа, като разбира се споделят екрана си и намерят и извадят най-интересните моменти, които да споделят със своите ученици, за да се получи, нали, една наистина съвсем така интелигентно, коректно направена презентация. Те учеха също така стил на презентиране, култура на презентиране, комуникация с учениците си. За да може да се извърши този онлайн проект, те трябваше да могат да работят с онлайн инструменти. И то такива, които позволят едновременна работа на няколко ученици върху един и същи файл. Тоест, това означава доста проучване от тяхна страна, опити, експерименти, среща с проблеми, решаване на проблеми, но най-важното нещо беше, че те трябваше да се организират. Това е нещо, което училището като цяло не учи децата. Как да се
Да.
организират с някой, как да го намериш в свободното му време, как да си организираш митинг, на този митинг да си среща, т.е. на тази среща да си кажеш какво трябва да направиш, какви задачи имаш, как да си разпределиш задачите, да решиш кой за какво ще отговаря, всеки да си изпълни задачите, да обединят това, което са направили заедно и накрая да го представят пред нас, пред учителите, за да можем ние да го оценим. Това е един немалък труд страна на нашите малки презентатори и съответно.
Тъй като напреднахме в времето, за да не стана много обемно, да кажем и за научи Томов идеята и това, което се случи.
Това е една от многото наши идеи и проекти, които правим в училище. Решихме, че трябва и ние самите да ставаме инициатори в организиране на конкурси, а не само да участваме в конкурси. Макар че ако трябва да обобщя специално само по моя предмет, смея да твърдя, че ние станахме училището с най-много участващи и наградени деца на конкурси, примерно за блоково програмиране. Това го постигнахме включително и в периода на дистанционното обучение. Конкурси много имаше, но в един момент ни хрумна идеята, че може би трябва и ние да организираме нещо, да обогатим формите и форматите, тъй като има доста голяма ниша сред конкурсите, сред видовите конкурси, които могат да покажат различен тип знания за децата. Идеята на доктор Томов беше да инициираме не просто конкурс на тема математика и децата да решат едни задачи, а идеята беше провокация към тяхната мисловна дейност, към това да се види тяхната гледна точка и затова темата, която избра той за конкурса, беше, те бяха първо две теми, бяха много провокиращи мислене. Съответно, конкурсът стана възможен, благодарение, естествено, на господин Томов, който организира и връзката между институциите и с българска наука, и измисли интересен начин за награждаване на учениците, като издаването на книга с най-хубавите есета, които бяха написани в рамките на този конкурс. За наша огромна радост се включиха и деца от други училища. Не е първото място на ученик от нашето училище, но ние се радвахме, че и от нашите ученици имаше такива, които се амбицираха да участват и в тази нетрадиционна форма да покажат както своето отношение към предмета математика въобще, така и своите литературни качества. Тъй като за да напишеш есе, трябва да имаш и такива качества. Проведе се конкурсът изцяло дистанционно и Ние много се надяваме, че ще имаме възможност да наградим нашите участници на живо, сега в началото на учебната година, живот и здраве. За сега все още не е ясно, все още не е ясно как точно ще протече първият учебен ден, дали ще има възможност за събиране на хора. Тоест, това е нещо, което трябва да се уточни, нали, за да видим как можем да наградим официално нашите участници, но се надяваме, че ще имаме тази възможност и ще ги поканим лично на място, за да им дадем заслужените награди. Ще видим
да.
Как ще се случи. Да, имате ли други въпроси?
Ами, по-скоро аз благодаря първо за обширните отговори и наистина на подробното обяснение. Аз вярвам, че много хора бих си взели идеи от доста така иновативните неща, които сте направили през време на карантината. Вярвам, че това ще и бъдещето за напред самото образование да използва много дигитални ресурси и благодарение на интернета в момента не може, поне не, такава ситуация не спира образованието, ами дори може би малко, някои поне деца напредват много по-бързо благодарение пак на технологиите.
Бих искала да вметна, че на мен ми е много лесно, защото съм учител по информационни технологии. Крайна сметка това е предмета и бързия напредък на децата мен лично като учител ме улеснява. Но не е така с всички преподаватели. Много зависи от, особено там, където трябва да се извърши нещо чисто физически, да се пипне на място и да се помогне. Затова, когато обобщаваме за дистанционното обучение, хубаво е да вземем предвид наистина всичките ситуации. Редно е да вземем предвид и случаите, в които е било изключително трудно и на деца, и на родители, точно защото самото естество на предмета е такова, че трябва си просто да се случат нещата на живо, за да се види едно нещо, и това е нещо, което бих искала да отбележа.
Да, абсолютно съм съгласен, но все пак отново благодарение пак на технологиите, защото преди 10, 15, 20 години по никакъв начин нямаше да е възможно това обучение, защото сега почти всичко може да се поръча дори онлайн да пристигне, може да се покаже чрез всякакъв вид видео или запис или каквото и да е, или дори създаване 3D през компютър, и много лесно би се научил пак през възможностите на YouTube дори и клипчетата вътре. Но като съвет, какво вие съветвате да, как да кажа, за бъдещи ситуации, защото щом един път се е случило, най-вероятно това няма да е изключение, ами по-скоро трябва да свикнем по един или друг начин с този начин на живот. Кое според вас трябва да се подобри или да се наблегне, да се използва от не само от учители, но и от родители, дори от министерството, ако щете?
Значи, това е изключително добър въпрос и аз много ви благодаря за него. Мисля, че Министерство на образованието, преди да обобщава, нали, и преди да извади за себе си изводите, там специалистите, които вадят изводите за това, доколко успешно е дистанционното образование, трябва да вземат предвид това, което казах преди малко, че това е много специфично за предмета. Някои предмети изключително лесно позволяват тяхното дигитализиране и въобще преминаването им онлайн. За други смея да кажа, че е трудно, не казвам невъзможно, но наистина доста по-трудно. Съответно, това, което трябва да се помисли за в бъдеще, първо, хубаво е да не ни сварва неподготвени промените. В крайна сметка, ако говорим за дигиталните промени, както вие казахте, те не са от тази, не са от миналата година, има ги от години. Министерството на образованието трябваше по-рано да помисли и да заеме твърда позиция и политика да да се направят точно такъв тип електронни образователни уроци, каквито вървяха и по телевизията. Имаше такива изработени. Сега се опитват, доколкото разбирам, да се застраховат, нали, да има такива записани. Просто трябва малко предварително да се мисли за това какво би могло да се случи. Така че тази ситуация е една наистина, това, което стана въобще цялото дистанционно обучение, е една наистина добра възможност хората да си извадят добри поуки, всяко училище по-отделно за себе си, разбира се, какво може да подобри. За мен лично това, което е задължително, е всяко дете да е снабдено с камера. Да не се губи контакта между учителя и ученик. Да не се остава само на това учителя да влезе, да си пусне той съответно микрофона, защото може пък и още да не си пусне камерата, нали? И такива случаи има. И просто да изпее един урок и с това да се приключи. Това не е онлайн урок. Това е просто заставане пред камерата и повтаряне на това, което по принцип се е случило последните 30 години. Нали? Онлайн урок е да се използват всички дигитални възможности. Ако трябва да включиш някой отдалечено, ако трябва да си запишеш сам видео с урока, който да изпратиш на ученик, който не е могъл да присъства, ако трябва да добавиш интересни линкове, да намериш интересни допълващи материали в интернет. Т.е. не е само да застанеш пред камерата и да повториш това, което си правил до момента. Мисля, че тук е объркването и неразбирането не само на институциите, но и въобще като цяло на хората и на родителите за това какво е редно да бъде един онлайн урок. Каква е разликата между синхронен, асинхронен урок, какво трябва да включва единия, какво трябва да включва другия и оптимизацията на учебната програма не е окей за мен и като родител, и като учител, дете да седне, ученик да седне и да учи от един следобед до 7 вечерта без да става от компютъра. Не е окей за мен това. Значи това е грешката, която се допусна и която се надявам да не се допуска повече от тук насетне, независимо дали успеят да всички да си подсигурят камери и добра връзка, заседяването плътно пред компютъра не е окей за никой, нито за ученици, нито за учители.
Да, да. Мисля, че беше перфектен завършък това изречение, точно да свършим този разговор, защото е наистина много важно образователният процес да не е само седене и учене, а е навици и то правилните навици. За точно това да си в клас, независимо дали си физически или онлайн, и да учиш правилно, т.е. не цял ден да не мръднеш от компютъра, а да се занимаваш с други неща, дори да учиш правейки, ако щеш, експеримент в двора или на терасата, или на масата, или просто да си почиваш и четеш на хартия нещо.
Точно така.
Добре, аз благодаря много за интервюто.
И аз благодаря. Всичко хубаво.
Чао, чао.